VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Walau perusahaan biotek Solgent di Korea Selatan sekarang memproduksi 400 ribu tes virus corona, namun tetap saja kurang cepat dalam memenuhi permintaan dunia yang semakin meningkat.
Sebuah rumah produksi busana terkemuka Italia untuk sementara waktu menghentikan produksi busana karya desainer dan beralih membuat masker penutup wajah yang banyak dicari-cari rumah-rumah sakit dan bisnis.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA dari Washington bersama saya Utami Husin. Berbagai media berita Jepang menyatakan Perdana Menteri Shinzo Abe akan menetapkan keadaan darurat menanggapi peningkatan kasus corona terkonfirmasi. Menurut berbagai sumber, Perdana Menteri Abe diperkirakan akan mengumumkan rencana itu hari Senin setelah bertemu dengan satu gugus tugas khusus yang dibentuk untuk menghadapi krisis. Deklarasi resmi bagi Tokyo dan Osaka, kota pelabuhan utama, akan berlaku mulai Selasa. Deklarasi ini akan memberi pemerintah setempat kewenangan hukum untuk meminta warganya tetap tinggal di rumah, serta meminta sekolah dan bisnis untuk tutup. Konstitusi Jepang yang sangat mendukung kebebasan sipil tidak memberi pemerintah kewenangan untuk memberlakukan karantina wajib. Abe sebelumnya enggan mengumumkan keadaan darurat, tetapi tampaknya telah disarankan melakukan langkah itu setelah Tokyo melaporkan 143 kasus baru hari Minggu, jumlah terbanyak kasus terkonfirmasi dalam satu hari, yang membuat jumlah total kasus di ibu kota Jepang itu melampaui angka 1.000. Presiden Meksiko mengatakan tidak akan ada paket stimulus ekonomi besar terkait dengan pandemi virus corona, meskipun negara itu menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Andres Manuel López Obrador mengemukakan nada optimistis hari Minggu yang tidak umum di tempat-tempat lainnya sekarang ini, sementara COVID-19 telah memperlambat secara drastis ekonomi di seluruh dunia. Krisis ini sementara saja dan akan segera kembali normal. Kita akan mengalahkan virus corona. Kita akan menghidupkan kembali ekonomi dan Meksiko akan terus berdiri dan menunjukkan kepada dunia kejayaan dan kebesarannya, kata Obrador. Ekonomi Meksiko telah berada dalam resesi. Pekan lalu, Menteri Keuangan Meksiko menyatakan ekonomi negara itu akan berkontraksi hingga 3,9% pada tahun 2020 karena virus corona. Analis swasta telah memprediksi penurunan yang lebih dalam. Hari Kamis, Bank of America menyatakan PDB Meksiko dapat berkontraksi 8% tahun ini. Meksiko adalah mitra erat ekonomi Amerika dan diperkirakan secara langsung atau tidak langsung mendapat manfaat dari paket stimulus $2 triliun yang disetujui Kongres Amerika dan ditandatangani oleh Presiden Donald Trump. Hingga Minggu, Meksiko telah mengukuhkan 94 kematian terkait virus corona dan lebih dari 2.100 orang terjangkit virus itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dua kebakaran hutan di dekat PLTN Chernobyl yang kini ditutup di Ukraina telah meningkatkan kadar radiasi di daerah itu. Petugas pemadam kebakaran Ukraina bekerja hingga Minggu malam untuk mengatasi api. Dinas Darurat menyatakan salah satu kebakaran yang meluas ke daerah seluas sekitar 5 hektar telah ditanggulangi. Kebakaran lainnya melalap daerah yang lebih luas, sekitar 20 hektar. Para petugas pemadam menyatakan kadar radiasi di daerah dekat Chernobyl jauh lebih tinggi daripada normalnya. Namun, Dinas Darurat menyatakan kadar radiasi di ibu kota Ukraina, Kiev, sekitar 100 km di sebelah selatannya, masih berada dalam kisaran normal. Kebakaran itu terjadi di dalam zona eksklusi Chernobyl yang dibentuk setelah ledakan tahun 1986 di PLTN itu, di daerah seluas 2.600 km persegi yang sebagian besar dievakuasi karena kontaminasi radioaktif. Inspektur Jenderal Komunitas Intelijen yang memberitahu Kongres mengenai pengaduan pelapor rahasia tentang kontak Presiden Donald Trump dengan Ukraina mengatakan ia kecewa dan sedih karena Trump memecatnya. Michael Atkinson mengeluarkan pernyataan Minggu malam yang mengungkapkan ia percaya keputusan Trump itu didasarkan pada pelaksanaan tugasnya secara teguh sebagai Inspektur Jenderal yang independen dan tidak memihak, serta komitmennya untuk terus berbuat demikian. Trump resmi menjelaskan langkah itu hari Jumat karena ia kehilangan kepercayaan pada Atkinson dan keesokan harinya menambahkan ia menerima laporan palsu dan membawanya ke Kongres. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Penambahan kasus konfirmasi positif masih terus terjadi. Senin 6 April, juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan ada 218 kasus baru. Total kasus COVID-19 di Indonesia pun dikukuhkan menjadi 2.491. Sementara itu, pasien yang sembuh dari virus ini juga bertambah. Ada 28 orang pasien yang sudah diperbolehkan pulang. Sejauh ini, 192 orang telah pulih dari virus corona. Korban jiwa pun terus berjatuhan. Dilaporkan ada 11 orang yang telah dinyatakan meninggal dunia. Sehingga angka kematian sementara ini sudah menyentuh 209 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Seperti di kebanyakan negara, tentara hari-hari ini sangat sibuk terlibat dalam penanganan wabah virus corona. Di negara yang menerapkan lockdown, tentara keluar barak menenteng senjata untuk berpatroli mengawasi pelaksanaan pembatasan akses itu. Bukan berarti di Indonesia yang tidak menerapkan lockdown, peran tentara minimal. Mereka turut berkeliling wilayah melakukan sosialisasi, memberikan peringatan bagi warga yang berkerumun, terlibat dalam pengiriman bantuan logistik, mengamankan proses pemakaman korban, program karantina, hingga pembukaan rumah sakit khusus. Lebih mendasar lagi di Indonesia, Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB saat ini adalah tentara. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Profesor Purwo Santoso meminta semua pihak untuk tidak berpolemik terkait hal ini. Purwo mengakui saat ini ada kecurigaan terhadap militer yang melebihi proporsi terkait peran mereka di ranah sipil. Namun dia meminta semua pihak memahami pengalaman tentara dibutuhkan dalam kondisi seperti saat ini.
Tentara sudah terbiasa dengan manajemen yang rapi, manajemen yang terkomando, ada pembagian tugas, manajemen berbasis pengetahuan, informasi intelijen, dan seterusnya itu militer itu tetap saja lebih advance daripada sipil. Mohon tidak melupakan itu.
Purwo menyampaikan itu ketika berbicara dalam diskusi daring bertajuk COVID-19 dan krisis koordinasi pada Jumat 3 April. Diskusi ini diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beberapa hal yang membuat tentara berperan positif dalam penanganan kebencanaan seperti saat ini, kata Purwo, adalah cara berpikir yang sangat sensitif terhadap ancaman. Tentara juga memiliki rantai komando yang ditata rapi. Kondisi semacam ini tambahnya bisa ditemui hampir di semua negara. Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada, Profesor Cornelis Lee menjelaskan ada banyak peran tentara di luar perang yang sudah dipraktikkan selama ini.
Tetapi military operation other than war itu adalah sebuah norma standar di dalam bekerjanya tentara di seluruh muka bumi ini. Mereka bisa terlibat di dalam aktivitas-aktivitas kemanusiaan, jadi tidak harus angkat senjata dan bunuh orang, tetapi juga ketika mereka menolong bencana yang sangat besar.
Namun Cornelis juga mengingatkan bahwa peran tentara ada batasnya. Dalam kondisi normal, untuk mempraktikkan demokrasi, pola instruksi seperti yang dijalankan tentara tidak dapat digunakan. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Argo Yuwono menjelaskan, polisi telah mengambil sejumlah tindakan hukum terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka pencegahan COVID-19. Termasuk pemubaran kerumunan orang dan penangkapan. Hingga Senin 6 April, menurut Argo, polisi di berbagai daerah telah melakukan hampir 11.000 tindakan pembubaran dan lebih dari 3.000 penangkapan.
Sedang masih kita bubarkan, masih ngeyel juga, gitu ya. Ya kita bawa ke kantor polisi. Ya tentunya dalam nanti pembawaan kantor polisi pun juga harus melihat berkaitan dengan physical distancing juga ada di sana ya. Jadi tidak langsung keroyok kerumun tidak ya.
Argo menambahkan di Jawa Timur ada sekitar 3.000 orang yang ditangkap dan di Jakarta sebanyak 18 orang. Polisi tidak melakukan penahanan terhadap orang yang ditangkap, melainkan hanya meminta mereka untuk membuat surat pernyataan untuk tidak kembali berkerumun. Selain pembubaran, polisi juga menindak kasus informasi bohong atau hoaks di berbagai daerah. Total ada 76 kasus hoaks hingga Minggu 5 April yang ditangani polisi. Di antaranya di Polda Metro 11 kasus, Kalimantan Barat 4 kasus, dan Sulawesi Selatan 4 kasus. Polisi juga menyidik sejumlah kasus penimbunan bahan pokok dan alat pelindung diri atau APD.
Jadi dari Satgas Pangan sudah melakukan penyidikan sebanyak 18 kasus, ya, yaitu baik itu penimbunan, baik itu meningkatkan harga, yaitu harga daripada APD ya, maupun harga yang lain.
Sementara itu, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto meminta warga yang melakukan isolasi mandiri untuk melapor ke puskesmas terdekat. Harapannya supaya petugas puskesmas dapat mengawasi kondisi kesehatan warga tersebut.
Oleh karena itu, setiap upaya melaksanakan isolasi mandiri selalu dilaporkan ke puskesmas.
Yuryanto menjelaskan isolasi mandiri diharapkan dilakukan secara sukarela oleh kelompok orang-orang yang masuk kategori orang dalam pemantauan atau ODP, termasuk orang-orang yang memiliki riwayat perjalanan ke negara yang mengalami COVID-19 dan mereka yang menderita demam, batuk, dan pilek. Mereka diharapkan tidak meninggalkan rumah selama 14 hari, kecuali ke rumah sakit atau klinik untuk memeriksakan diri. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikoi!
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Penyemprotan disinfektan itu dilakukan di 5.000-an desa yang tersebar di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jabar, Dedi Supandi, menyatakan penyemprotan dilakukan tidak hanya terhadap rumah-rumah warga, namun juga tempat umum seperti kantor desa, puskesmas, posyandu, tempat ibadah, dan area publik yang lain. Selain di desa-desa, Pemda Jabar juga melakukan penyemprotan disinfektan di 754 lokasi lain. Penyemprotan ini menggunakan armada khusus milik TNI dan Polri, serentak di 27 kabupaten kota Selasa kemarin. Meski begitu, penyemprotan disinfektan secara massal di jalanan dinilai tidak efektif. Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam, memaparkan disinfektan hanya menyentuh permukaan benda-benda atau pakaian, sementara virus corona ada di dalam tubuh manusia dan menyebar melalui cipratan bersin.
Virusnya itu ada di dalam tubuh manusia itu. Jadi kalaupun mau hanya proses itu tuh hanya sebenarnya hanya di yang ada di badannya itu saja. Tapi setelah dia masuk ke ruangan, kemudian dia batuk, dia atau bersin, dia tentu akan menyebabkan pencemaran di lokasi ruangan tersebut begitu. Jadi bisa nempel virusnya nempel di ruangan-ruangan atau di meja di mana begitu.
Dekan Fakultas Kedokteran UI ini menegaskan disinfektan tetap efektif jika diterapkan terhadap ruangan-ruangan yang sudah terkontaminasi pasien positif atau pasien dalam pengawasan PDP. Senada, Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung menyatakan penyemprotan di jalan raya dan udara tidak efektif. Selain itu, penggunaan disinfektan berlebihan bisa berbahaya bagi lingkungan. Salah satu dampaknya adalah virus atau bakteri menjadi kebal, terutama jika disinfektan tidak digunakan pada konsentrasi idealnya. Menanggapi kritik tersebut, Ridwan Kamil menyatakan menunggu petunjuk WHO mengenai penyemprotan massal di jalan.
Efektif atau tidak? Kalau dinyatakan masih efektif, kita lakukan. Kalau tidak, saya perintahkan untuk diberhentikan.
Pria yang akrab disapa Emil itu menyatakan telah mencabut seluruh bilik disinfeksi di kantornya, gedung sate, begitu tahu WHO tidak merekomendasikan hal tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Dengan jumlah penderita virus corona yang melampaui 1 juta jiwa secara global, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kapan hal terburuk ini akan terjadi. Saat ini 42 negara bagian di Amerika berada dalam status karantina wilayah atau lockdown. Dalam penjelasan pada hari Sabtu 4 April lalu terkait pandemi, para pejabat menekankan pentingnya upaya Amerika 2 minggu ke depan dalam memerangi COVID-19 dan juga disebutkan rencana pengobatan infeksi virus itu. Wartawan VOA Caroline Prasuti melaporkan, berikut laporan selengkapnya. Setelah lebih dari 1 juta terinfeksi secara global dan 60 ribu orang meninggal, Presiden Donald Trump memperingatkan saat di mana Amerika akan mencapai titik puncak pandemi COVID-19 dalam waktu dekat ini.
This will be probably the toughest week between this week and next week.
Ini mungkin kemungkinan minggu terberat antara minggu ini dan minggu depan. Sayangnya akan mengakibatkan banyak korban.
Sementara itu, pejabat tertinggi tentang penyakit menular dan infeksi Amerika mengatakan dampak dari pemisahan jarak secara fisik tampak berhasil. Anthony Fauci menyarankan setiap orang memperhatikan angka-angka terbaru untuk menilai kemajuan usaha melawan COVID-19.
At the same time that we may be seeing an increase in deaths,
walaupun jumlah kematian bertambah, mari berfokus pada pengaruh upaya mitigasi yang sesungguhnya terhadap jumlah infeksi baru.
Sejumlah wilayah Eropa juga terpukul oleh pandemi virus corona. Jerman menyumbangkan ventilator ke Spanyol yang berencana untuk memperpanjang karantina wilayah secara nasional hingga akhir April 2020. Italia menyatakan 11.000 pekerja medis terinfeksi virus, 10% dari semua yang terinfeksi. Prancis memindahkan sejumlah pasien dari kota-kota besar ke daerah pinggiran negara tersebut. Sementara itu, New York, di mana terdaftar 114.000 penderita yang dikonfirmasi mendapat 1.000 ventilator dari Tiongkok dan Oregon. Gubernur New York, Andrew Cuomo, menyatakan,
"This is a big deal. And it's going to make a significant difference.
Ini sangat penting dan akan membuat perbedaan yang signifikan bagi kita semua."
Meskipun demikian, Gubernur Cuomo menjelaskan New York membutuhkan 30.000 lebih ventilator yang harganya bisa mencapai hingga $50.000 per unit. Kini juga ada upaya pengobatan mutakhir, yaitu rencana penggunaan plasma darah pasien yang pulih untuk ditransfer kepada penderita infeksi COVID-19. Sabtu lalu, Presiden Trump berbicara dengan sejumlah pemimpin olahraga yang menghadapi masalah dengan kosongnya stadion baseball akibat COVID-19 yang menunda pembukaan musim baseball pada permulaan bulan April. Saat ini bukanlah musim sepak bola Amerika dan lapangan klub Washington Redskins sekarang dijadikan tempat pengetesan bagi pasien yang membutuhkan. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Tahun lalu, perusahaan biotek Korea Selatan bernama Solgent membuat perangkat diagnostik untuk 300 ribu tes. Kini perusahaan tersebut memproduksi lebih dari itu dalam satu pekan dan produksinya akan terus bertambah hingga 400 ribu tes virus corona pekan depan. Walau perusahaan biotek Solgent di Korea Selatan sekarang memproduksi 400 ribu tes virus corona, namun tetap saja kurang cepat dalam memenuhi permintaan dunia yang semakin meningkat, terutama dari Amerika Serikat dan Eropa, di mana wabah virus corona menyebar luar biasa cepat, kata CEO perusahaan tersebut, Yoo Jae-hyung, kepada Reuters. Solgent sebagai salah satu di antara 5 perusahaan yang telah mendapat persetujuan cepat untuk memproduksi alat uji untuk Korea Selatan, kini memanfaatkan kesuksesan negara tersebut dalam mengendalikan wabah virus corona untuk meningkatkan ekspornya. Sebagaimana banyak diberitakan, pertambahan kasus virus corona di negara itu kini melambat. Perusahaan induknya, EDGC, berada di antara sejumlah perusahaan kecil yang sahamnya unggul di pasar KOSDAQ. Harga saham perusahaan itu melonjak 151% pada tahun ini. Solgent juga sedang mempercepat rencana untuk melakukan penawaran umum perdana tahun depan, kata Yoo Jae-hyung. Angka jumlah pemesanan benar-benar mengejutkan. Ini bukanlah sesuatu yang pernah kita alami sebelumnya. Banyak pegawai kita yang bekerja semalaman penuh dan bekerja pada akhir pekan, kata Yoo. Solgent bahkan telah mendapatkan tawaran dari 3 perusahaan biotek Amerika yang ingin membeli lisensi teknologinya agar mereka dapat membuat alat uji itu di Amerika Serikat, kata Yoo. Ia mengatakan sejauh ini belum ada keputusan dibuat terkait tawaran tersebut. Usaha pengetesan besar-besaran yang disertai pelacakan kontak yang intensif disebut sebagai alasan Korea Selatan berhasil memperlambat penyebaran virus itu. Sementara Amerika dikritik untuk responnya yang lambat dalam menanggapi virus tersebut. Sebelumnya pekan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta mitra Koreanya untuk menyediakan peralatan medis dan menjanjikan untuk membantu perusahaan Korea mendapatkan persetujuan Badan Pengawas Amerika. Walau telah mengirim perangkat ujinya ke banyak negara di dunia dan sejumlah negara bagian Amerika secara individual dan laboratorium swasta, belum ada perusahaan Korea yang mendapatkan persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA untuk penggunaan darurat. Proposal yang ditawarkan Solgent dan sejumlah perusahaan lainnya saat ini masih dalam status menunggu jawaban, kata sejumlah pejabat perusahaan-perusahaan itu kepada Reuters. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Luca Di Pietro adalah pemilik 5 restoran Italia yang sukses di kota New York. Ketika Gubernur Negara Bagian New York, Andrew Cuomo, memerintahkan penutupan semua restoran, kecuali untuk pesanan melalui jasa antaran atau diambil sendiri oleh pemesannya, Di Pietro memutuskan untuk hanya membuka salah satu restorannya. Bermula pada tanggal 19 Maret, ketika seorang pelanggan yang ingin berbuat sesuatu untuk membantu sesama menelpon dan memesan 40 porsi makanan untuk dikirim kepada para dokter dan perawat di rumah sakit di kota New York. Luca Di Pietro bercerita tentang apa yang mengilhaminya dari pelanggan yang berbaik budi tersebut.
Made me realize that these people were already overwhelmed. Anything that could be done from the outside was greatly appreciated.
Tindakan pelanggan itu membuat saya sadar bahwa para dokter dan perawat sudah kewalahan. Apapun yang bisa dilakukan dari luar rumah sakit sangat dihargai.
Sebuah gagasan kemudian muncul. Di Pietro meminta bantuan keluarga dan para karyawannya. Bersama-sama mereka membangun sebuah situs web dan meluncurkan sebuah program yang disebutnya Feed the Frontlines New York City atau beri makan orang-orang yang berada di garis depan kota New York. Isabella Di Pietro adalah putri pemilik restoran itu. Ia menyatakan pendapatnya.
I had a friend help me build the website pretty much overnight, and so we put it all together, came up with the name, got people working on social media, and we've had an incredible response since then.
Saya punya teman untuk membantu saya membangun situs web dalam semalam. Jadi kami menyatakan semuanya, memunculkan nama, menganjurkan orang-orang berusaha melalui media sosial, dan kami mendapat respons yang luar biasa sejak saat itu.
Sejak program itu diluncurkan, Feed the Frontlines New York City telah mengumpulkan ratusan ribu dolar dan mengirimkan puluhan ribu porsi makanan. Jerome Capelos, Direktur Keuangan dari perusahaan TCG Player, adalah salah seorang donor.
Yeah, I'm a donor. It was a very easy decision. It's kind of a win-win. Luca can keep some people employed and most importantly get some love, gratitude, and food to frontline healthcare workers.
Ya, yeah, saya seorang donor. Itu adalah keputusan yang sangat mudah. Ini semacam yang saling menguntungkan. Luca dapat membuat sebagian pegawainya bisa tetap bekerja, dan yang terpenting, kita dapat mengirimkan kasih, rasa terima kasih, dan makanan untuk para petugas kesehatan yang ada di garis depan.
Para perawat mengatakan kepada Luca Di Pietro bahwa usahanya itu juga membantu mereka menghemat waktu yang sangat berharga. Mereka tidak lagi harus melepaskan pakaian dan peralatan pelindung mereka dan meninggalkan rumah sakit untuk membeli makanan dan kemudian kembali ke rumah sakit.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
This evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Hollywood memang berhasil menginvasi Tiongkok, tapi Tiongkok mampu mengontrol Hollywood sesuai keinginannya. Tim VOA melaporkan.
I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz.
Once Upon a Time in Hollywood, salah satu film unggulan di ajang Oscar Februari lalu, adalah salah satu contoh terkini bagaimana Tiongkok mengontrol Hollywood. Dan Hollywood berusaha mengabaikannya, namun akhirnya tunduk pada keinginan Tiongkok. Film yang menceritakan kehidupan para bintang film pada tahun 1969 di Los Angeles menjelang saat-saat terakhir masa keemasan mereka di Hollywood itu tidak lolos sensor karena penggambaran ikon Kung Fu Bruce Lee dianggap tidak akurat dan ofensif. Film itu hanya bisa diputar di bioskop-bioskop Tiongkok jika adegan yang menggambarkan Bruce Lee dipangkas. Quentin Tarantino, sang sutradara, menolak. Dan film itu akhirnya sempat terkatung-katung selama beberapa pekan sebelum akhirnya Tarantino melangsungkan sejumlah negosiasi dan sedikit revisi. Ini bukan kali pertama film Tarantino tersandung di Tiongkok. Film-film hasil karyanya sudah sering dijegal di Tiongkok karena dinilai terlalu menonjolkan kekerasan, termasuk Kill Bill dan Django.
What's your name? Django. And you're exactly the one I'm looking for.
Hey, no sale.
No, very well.
Bagi para pembuat film di Hollywood, kasus Tarantino seperti mengingatkan mereka agar mematuhi peraturan tak tertulis Tiongkok. Lakukan apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan akses ke pasar Tiongkok. Tak mengherankan banyak film Hollywood mengubah cerita atau memangkas adegan agar mendapatkan ruang di pasar Tiongkok. Bahkan kini semakin banyak pembuat film Hollywood menjalin kerjasama produksi dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk memudahkan meraih akses ke pasar domestik dan lolos uji lembaga sensor film, radio, dan televisi Tiongkok atau SARFT. Sebelum wabah corona, ada perhitungan menunjukkan pusat dunia hiburan akan beralih ke Tiongkok. Seandainya tidak ada wabah corona, nilai penjualan tiket film di Tiongkok tahun ini diperkirakan mencapai 12,2 miliar dolar, melebihi apa yang bisa dicapai Amerika sebagai pasar film terbesar di dunia. Menjalin kerjasama dengan perusahaan film Tiongkok juga berarti bisa menghindari sistem kuota yang diberlakukan Tiongkok. Tiongkok membatasi jumlah film asing bisa diputar di Tiongkok pada angka 34. Film produksi bersama tidak bisa dianggap film asing. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Every family must contribute one man to fight.
You're a war hero. You've already made many great sacrifices.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Sebuah rumah produksi busana terkemuka Italia untuk sementara waktu menghentikan produksi busana karya desainer dan beralih membuat masker penutup wajah yang banyak dicari-cari rumah-rumah sakit dan bisnis. Masker itu dijual seharga 3 euro per unit untuk memastikan tiap orang yang membutuhkannya dapat memperolehnya dan juga untuk mempertahankan pekerjaan para karyawan di rumah mode tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Gaun-gaun dan sejumlah busana dikesampingkan sementara. Mode busana harus menunggu. Di belakang beberapa manekin yang tidak digunakan, beberapa pegawai bekerja berpacu dengan waktu yaitu membuat banyak masker pelindung wajah. Tidak ada waktu terbuang dalam menyediakan perlengkapan pelindung bagi sejumlah klien baru mereka karena permintaan yang meningkat setiap harinya. Dibuka pada tahun 2015, Moda Impresa berbasis di Molise, wilayah di Italia Selatan, dan memproduksi serta mendistribusikan busana untuk merek-merek seperti Antonio Maras. Tetapi sejak sejumlah pembatasan karena virus corona diberlakukan di Italia, 35 karyawan yang bekerja di pabrik di Miranda itu berisiko kehilangan pekerjaan. Romolo De Orazio, CEO Moda Impresa, memikirkan apa yang hendak dilakukan selanjutnya. Ia mengemukakan.
Menutup toko dan semua karyawan meminta tunjangan pengangguran atau melakukan sesuatu yang dapat membuat kami terus bekerja. Saat itulah, ide masker penutup wajah muncul dari seorang teman, Enzo Di Luozzo, yang mengelola sebuah klinik di Isernia.
Enzo menjelaskan ada kebutuhan akan pasokan masker yang sulit didapat. Ia menyarankan agar membuat prototip dan ini dikerjakan selama 3 atau 4 hari. Pada akhir Maret 2020, prototip masker yang sudah teruji itu dibuat terdiri dari 2 lapis kain katun dan kertas TNT. Berkat Moda Impresa, klinik Enzo di Isernia kini punya persediaan masker pelindung yang diperlukan para petugas kesehatan klinik tersebut. Moda Impresa mendapat lebih banyak pesanan tidak hanya dari klinik kesehatan, tapi juga dari perusahaan swasta untuk pegawai mereka yang membutuhkannya. Sekarang perusahaan itu memproduksi 3 hingga 4.000 masker setiap hari, berharap dapat mencapai puluhan ribu pada akhir minggu. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Demikian VOA
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Walau perusahaan biotek Solgent di Korea Selatan sekarang memproduksi 400 ribu tes virus corona, namun tetap saja kurang cepat dalam memenuhi permintaan dunia yang semakin meningkat.
Sebuah rumah produksi busana terkemuka Italia untuk sementara waktu menghentikan produksi busana karya desainer dan beralih membuat masker penutup wajah yang banyak dicari-cari rumah-rumah sakit dan bisnis.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA dari Washington bersama saya Utami Husin. Berbagai media berita Jepang menyatakan Perdana Menteri Shinzo Abe akan menetapkan keadaan darurat menanggapi peningkatan kasus corona terkonfirmasi. Menurut berbagai sumber, Perdana Menteri Abe diperkirakan akan mengumumkan rencana itu hari Senin setelah bertemu dengan satu gugus tugas khusus yang dibentuk untuk menghadapi krisis. Deklarasi resmi bagi Tokyo dan Osaka, kota pelabuhan utama, akan berlaku mulai Selasa. Deklarasi ini akan memberi pemerintah setempat kewenangan hukum untuk meminta warganya tetap tinggal di rumah, serta meminta sekolah dan bisnis untuk tutup. Konstitusi Jepang yang sangat mendukung kebebasan sipil tidak memberi pemerintah kewenangan untuk memberlakukan karantina wajib. Abe sebelumnya enggan mengumumkan keadaan darurat, tetapi tampaknya telah disarankan melakukan langkah itu setelah Tokyo melaporkan 143 kasus baru hari Minggu. Jumlah terbanyak kasus terkonfirmasi dalam satu hari, yang membuat jumlah total kasus di ibu kota Jepang itu melampaui angka 1.000. Presiden Meksiko mengatakan tidak akan ada paket stimulus ekonomi besar terkait dengan pandemi virus corona, meskipun negara itu menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Andres Manuel López Obrador mengemukakan nada optimistis hari Minggu yang tidak umum di tempat-tempat lainnya sekarang ini, sementara COVID-19 telah memperlambat secara drastis ekonomi di seluruh dunia. Krisis ini sementara saja dan akan segera kembali normal. Kita akan mengalahkan virus corona. Kita akan menghidupkan kembali ekonomi. Dan Meksiko akan terus berdiri dan menunjukkan kepada dunia kejayaan dan kebesarannya, kata Obrador. Ekonomi Meksiko telah berada dalam resesi. Pekan lalu, Menteri Keuangan Meksiko menyatakan ekonomi negara itu akan berkontraksi hingga 3,9% pada tahun 2020 karena virus corona. Analis swasta telah memprediksi penurunan yang lebih dalam. Hari Kamis, Bank of America menyatakan PDB Meksiko dapat berkontraksi 8% tahun ini. Meksiko adalah mitra erat ekonomi Amerika dan diperkirakan secara langsung atau tidak langsung mendapat manfaat dari paket stimulus $2 triliun yang disetujui Kongres Amerika dan ditandatangani oleh Presiden Donald Trump. Hingga Minggu, Meksiko telah mengukuhkan 94 kematian terkait virus corona dan lebih dari 2.100 orang terjangkit virus itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dua kebakaran hutan di dekat PLTN Chernobyl yang kini ditutup di Ukraina telah meningkatkan kadar radiasi di daerah itu. Petugas pemadam kebakaran Ukraina bekerja hingga Minggu malam untuk mengatasi api. Dinas Darurat menyatakan salah satu kebakaran yang meluas ke daerah seluas sekitar 5 hektar telah ditanggulangi. Kebakaran lainnya melalap daerah yang lebih luas, sekitar 20 hektar. Para petugas pemadam menyatakan kadar radiasi di daerah dekat Chernobyl jauh lebih tinggi daripada normalnya. Namun, Dinas Darurat menyatakan kadar radiasi di ibu kota Ukraina, Kiev, sekitar 100 km di sebelah selatannya, masih berada dalam kisaran normal. Kebakaran itu terjadi di dalam zona eksklusi Chernobyl yang dibentuk setelah ledakan tahun 1986 di PLTN itu, di daerah seluas 2.600 km persegi yang sebagian besar dievakuasi karena kontaminasi radioaktif.
Inspektur Jenderal Komunitas Intelijen yang memberitahu Kongres mengenai pengaduan pelapor rahasia tentang kontak Presiden Donald Trump dengan Ukraina mengatakan ia kecewa dan sedih karena Trump memecatnya. Michael Atkinson mengeluarkan pernyataan minggu malam yang mengungkapkan ia percaya keputusan Trump itu didasarkan pada pelaksanaan tugasnya secara teguh sebagai Inspektur Jenderal yang independen dan tidak memihak, serta komitmennya untuk terus berbuat demikian. Trump resmi menjelaskan langkah itu hari Jumat karena ia kehilangan kepercayaan pada Atkinson dan keesokan harinya menambahkan ia menerima laporan palsu dan membawanya ke Kongres. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Penambahan kasus konfirmasi positif masih terus terjadi. Senin 6 April, juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan ada 218 kasus baru. Total kasus COVID-19 di Indonesia pun dikukuhkan menjadi 2.491. Sementara itu, pasien yang sembuh dari virus ini juga bertambah. Ada 28 orang pasien yang sudah diperbolehkan pulang. Sejauh ini, 192 orang telah pulih dari virus corona. Korban jiwa pun terus berjatuhan. Dilaporkan ada 11 orang yang telah dinyatakan meninggal dunia. Sehingga angka kematian sementara ini sudah menyentuh 209 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Seperti di kebanyakan negara, tentara hari-hari ini sangat sibuk terlibat dalam penanganan wabah virus corona. Di negara yang menerapkan lockdown, tentara keluar barak menenteng senjata untuk berpatroli mengawasi pelaksanaan pembatasan akses itu. Bukan berarti di Indonesia yang tidak menerapkan lockdown, peran tentara minimal. Mereka turut berkeliling wilayah melakukan sosialisasi, memberikan peringatan bagi warga yang berkerumun, terlibat dalam pengiriman bantuan logistik, mengamankan proses pemakaman korban, program karantina, hingga pembukaan rumah sakit khusus. Lebih mendasar lagi di Indonesia, Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB saat ini adalah tentara. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Profesor Purwo Santoso meminta semua pihak untuk tidak berpolemik terkait hal ini. Purwo mengakui saat ini ada kecurigaan terhadap militer yang melebihi proporsi terkait peran mereka di ranah sipil. Namun dia meminta semua pihak memahami pengalaman tentara dibutuhkan dalam kondisi seperti saat ini.
Tentara sudah terbiasa dengan manajemen yang rapi, manajemen yang terkomando, ada pembagian tugas, manajemen berbasis pengetahuan, informasi intelijen, dan seterusnya itu militer itu tetap saja lebih advance daripada sipil. Mohon tidak melupakan itu.
Purwo menyampaikan itu ketika berbicara dalam diskusi daring bertajuk COVID-19 dan krisis koordinasi pada Jumat 3 April. Diskusi ini diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beberapa hal yang membuat tentara berperan positif dalam penanganan kebencanaan seperti saat ini, kata Purwo, adalah cara berpikir yang sangat sensitif terhadap ancaman. Tentara juga memiliki rantai komando yang ditata rapi. Kondisi semacam ini tambahnya bisa ditemui hampir di semua negara. Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada, Profesor Cornelis Lee menjelaskan ada banyak peran tentara di luar perang yang sudah dipraktikkan selama ini.
Tetapi military operation other than war itu adalah sebuah norma standar di dalam bekerjanya tentara di seluruh muka bumi ini. Mereka bisa terlibat di dalam aktivitas-aktivitas kemanusiaan, jadi tidak harus angkat senjata dan bunuh orang, tetapi juga ketika mereka menolong bencana yang sangat besar.
Namun Cornelis juga mengingatkan bahwa peran tentara ada batasnya. Dalam kondisi normal, untuk mempraktikkan demokrasi, pola instruksi seperti yang dijalankan tentara tidak dapat digunakan. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Argo Yuwono menjelaskan, polisi telah mengambil sejumlah tindakan hukum terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka pencegahan COVID-19. Termasuk pemubaran kerumunan orang dan penangkapan. Hingga Senin 6 April, menurut Argo, polisi di berbagai daerah telah melakukan hampir 11.000 tindakan pembubaran dan lebih dari 3.000 penangkapan.
Sedang masih kita bubarkan, masih ngeyel juga gitu ya. Ya kita bawa ke kantor polisi. Ya tentunya dalam nanti pembawaan kantor polisi pun juga harus melihat berkaitan dengan physical distancing juga ada di sana ya. Jadi tidak langsung keroyok kerumun tidak ya.
Argo menambahkan di Jawa Timur ada sekitar 3.000 orang yang ditangkap dan di Jakarta sebanyak 18 orang. Polisi tidak melakukan penahanan terhadap orang yang ditangkap, melainkan hanya meminta mereka untuk membuat surat pernyataan untuk tidak kembali berkerumun. Selain pembubaran, polisi juga menindak kasus informasi bohong atau hoaks di berbagai daerah. Total ada 76 kasus hoaks hingga Minggu 5 April yang ditangani polisi. Di antaranya di Polda Metro 11 kasus, Kalimantan Barat 4 kasus, dan Sulawesi Selatan 4 kasus. Polisi juga menyidik sejumlah kasus penimbunan bahan pokok dan alat pelindung diri atau APD.
Jadi dari Satgas Pangan sudah melakukan penyidikan sebanyak 18 kasus ya, yaitu baik itu penimbunan, baik itu meningkatkan harga, yaitu harga daripada APD ya maupun harga yang lain.
Sementara itu, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto meminta warga yang melakukan isolasi mandiri untuk melapor ke puskesmas terdekat. Harapannya supaya petugas puskesmas dapat mengawasi kondisi kesehatan warga tersebut.
Oleh karena itu, setiap upaya melaksanakan isolasi mandiri selalu dilaporkan ke puskesmas.
Yuryanto menjelaskan, isolasi mandiri diharapkan dilakukan secara sukarela oleh kelompok orang-orang yang masuk kategori orang dalam pemantauan atau ODP, termasuk orang-orang yang memiliki riwayat perjalanan ke negara yang mengalami COVID-19 dan mereka yang menderita demam, batuk, dan pilek. Mereka diharapkan tidak meninggalkan rumah selama 14 hari, kecuali ke rumah sakit atau klinik untuk memeriksakan diri. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikoi!
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Penyemprotan disinfektan itu dilakukan di 5.000-an desa yang tersebar di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jabar, Dedi Supandi, menyatakan penyemprotan dilakukan tidak hanya terhadap rumah-rumah warga, namun juga tempat umum seperti kantor desa, puskesmas, posyandu, tempat ibadah, dan area publik yang lain. Selain di desa-desa, Pemda Jabar juga melakukan penyemprotan disinfektan di 754 lokasi lain. Penyemprotan ini menggunakan armada khusus milik TNI dan Polri, serentak di 27 kabupaten kota Selasa kemarin. Meski begitu, penyemprotan disinfektan secara massal di jalanan dinilai tidak efektif. Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam, memaparkan disinfektan hanya menyentuh permukaan benda-benda atau pakaian, sementara virus corona ada di dalam tubuh manusia dan menyebar melalui cipratan bersin.
Virusnya itu ada di dalam tubuh manusia itu. Jadi kalaupun mau hanya proses itu tuh hanya sebenarnya hanya di yang ada di badannya itu saja. Tapi setelah dia masuk ke ruangan, kemudian dia batuk, dia atau bersin, dia tentu akan menyebabkan pencemaran di lokasi ruangan tersebut begitu. Jadi bisa nempel virusnya nempel di ruangan-ruangan atau di meja di mana begitu.
Dekan Fakultas Kedokteran UI ini menegaskan disinfektan tetap efektif jika diterapkan terhadap ruangan-ruangan yang sudah terkontaminasi pasien positif atau pasien dalam pengawasan PDP. Senada, Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung menyatakan penyemprotan di jalan raya dan udara tidak efektif. Selain itu, penggunaan disinfektan berlebihan bisa berbahaya bagi lingkungan. Salah satu dampaknya adalah virus atau bakteri menjadi kebal, terutama jika disinfektan tidak digunakan pada konsentrasi idealnya. Menanggapi kritik tersebut, Ridwan Kamil menyatakan menunggu petunjuk WHO mengenai penyemprotan massal di jalan.
Efektif atau tidak? Kalau dinyatakan masih efektif, kita lakukan. Kalau tidak, saya perintahkan untuk diberhentikan.
Pria yang akrab disapa Emil itu menyatakan telah mencabut seluruh bilik disinfeksi di kantornya, Gedung Sate, begitu tahu WHO tidak merekomendasikan hal tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Dengan jumlah penderita virus corona yang melampaui 1 juta jiwa secara global, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kapan hal terburuk ini akan terjadi. Saat ini 42 negara bagian di Amerika berada dalam status karantina wilayah atau lockdown. Dalam penjelasan pada hari Sabtu 4 April lalu terkait pandemi, para pejabat menekankan pentingnya upaya Amerika 2 minggu ke depan dalam memerangi COVID-19 dan juga disebutkan rencana pengobatan infeksi virus itu. Wartawan VOA Caroline Prasuti melaporkan, berikut laporan selengkapnya. Setelah lebih dari 1 juta terinfeksi secara global dan 60 ribu orang meninggal, Presiden Donald Trump memperingatkan saat di mana Amerika akan mencapai titik puncak pandemi COVID-19 dalam waktu dekat ini.
This will be probably the toughest week between this week and next week.
Ini mungkin kemungkinan minggu terberat antara minggu ini dan minggu depan. Sayangnya akan mengakibatkan banyak korban.
Sementara itu, pejabat tertinggi tentang penyakit menular dan infeksi Amerika mengatakan dampak dari pemisahan jarak secara fisik tampak berhasil. Anthony Fauci menyarankan setiap orang memperhatikan angka-angka terbaru untuk menilai kemajuan usaha melawan COVID-19. Sejumlah wilayah Eropa juga terpukul oleh pandemi virus corona. Jerman menyumbangkan ventilator ke Spanyol yang berencana untuk memperpanjang karantina wilayah secara nasional hingga akhir April 2020. Italia menyatakan 11.000 pekerja medis terinfeksi virus, 10% dari semua yang terinfeksi. Prancis memindahkan sejumlah pasien dari kota-kota besar ke daerah pinggiran negara tersebut. Sementara itu, New York, di mana terdaftar 114.000 penderita yang dikonfirmasi mendapat 1.000 ventilator dari Tiongkok dan Oregon. Gubernur New York, Andrew Cuomo, menyatakan,
"This is a big deal. And it's going to make a significant difference.
Ini sangat penting dan akan membuat perbedaan yang signifikan bagi kita semua."
Meskipun demikian, Gubernur Cuomo menjelaskan New York membutuhkan 30.000 lebih ventilator yang harganya bisa mencapai hingga $50.000 per unit. Kini juga ada upaya pengobatan mutakhir, yaitu rencana penggunaan plasma darah pasien yang pulih untuk ditransfer kepada penderita infeksi COVID-19. Sabtu lalu, Presiden Trump berbicara dengan sejumlah pemimpin olahraga yang menghadapi masalah dengan kosongnya stadion baseball akibat COVID-19 yang menunda pembukaan musim baseball pada permulaan bulan April. Saat ini bukanlah musim sepak bola Amerika dan lapangan klub Washington Redskins sekarang dijadikan tempat pengetesan bagi pasien yang membutuhkan. Metri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Tahun lalu, perusahaan biotek Korea Selatan bernama Solgent membuat perangkat diagnostik untuk 300 ribu tes. Kini perusahaan tersebut memproduksi lebih dari itu dalam satu pekan dan produksinya akan terus bertambah hingga 400 ribu tes virus corona pekan depan. Walau perusahaan biotek Solgent di Korea Selatan sekarang memproduksi 400 ribu tes virus corona, namun tetap saja kurang cepat dalam memenuhi permintaan dunia yang semakin meningkat, terutama dari Amerika Serikat dan Eropa, di mana wabah virus corona menyebar luar biasa cepat, kata CEO perusahaan tersebut, Yoo Jae-hyung, kepada Reuters. Solgent sebagai salah satu di antara 5 perusahaan yang telah mendapat persetujuan cepat untuk memproduksi alat uji untuk Korea Selatan, kini memanfaatkan kesuksesan negara tersebut dalam mengendalikan wabah virus corona untuk meningkatkan ekspornya. Sebagaimana banyak diberitakan, pertambahan kasus virus corona di negara itu kini melambat. Perusahaan induknya, EDGC, berada di antara sejumlah perusahaan kecil yang sahamnya unggul di pasar KOSDAQ. Harga saham perusahaan itu melonjak 151% pada tahun ini. Solgent juga sedang mempercepat rencana untuk melakukan penawaran umum perdana tahun depan, kata Yoo Jae-hyung. angka jumlah pemesanan benar-benar mengejutkan. Ini bukanlah sesuatu yang pernah kita alami sebelumnya. Banyak pegawai kita yang bekerja semalaman penuh dan bekerja pada akhir pekan, kata Yu. Solgent bahkan telah mendapatkan tawaran dari 3 perusahaan biotek Amerika yang ingin membeli lisensi teknologinya agar mereka dapat membuat alat uji itu di Amerika Serikat, kata Yu. Ia mengatakan sejauh ini belum ada keputusan dibuat terkait tawaran tersebut. Usaha pengetesan besar-besaran yang disertai pelacakan kontak yang intensif disebut sebagai alasan Korea Selatan berhasil memperlambat penyebaran virus itu. Sementara Amerika dikritik untuk responnya yang lambat dalam menanggapi virus tersebut. Sebelumnya pekan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta mitra Koreanya untuk menyediakan peralatan medis dan menjanjikan untuk membantu perusahaan Korea mendapatkan persetujuan Badan Pengawas Amerika. Walau telah mengirim perangkat ujinya ke banyak negara di dunia dan sejumlah negara bagian Amerika secara individual dan laboratorium swasta, belum ada perusahaan Korea yang mendapatkan persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA untuk penggunaan darurat. Proposal yang ditawarkan Solgent dan sejumlah perusahaan lainnya saat ini masih dalam status menunggu jawaban, kata sejumlah pejabat perusahaan-perusahaan itu kepada Reuters. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Luca Di Pietro adalah pemilik 5 restoran Italia yang sukses di kota New York. Ketika Gubernur Negara Bagian New York, Andrew Cuomo, memerintahkan penutupan semua restoran, kecuali untuk pesanan melalui jasa antaran atau diambil sendiri oleh pemesannya, Di Pietro memutuskan untuk hanya membuka salah satu restorannya. Bermula pada tanggal 19 Maret, ketika seorang pelanggan yang ingin berbuat sesuatu untuk membantu sesama menelpon dan memesan 40 porsi makanan untuk dikirim kepada para dokter dan perawat di rumah sakit di kota New York. Luca Di Pietro bercerita tentang apa yang mengilhaminya dari pelanggan yang berbaik budi tersebut.
Made me realize that these people were already overwhelmed. Anything that could be done from the outside was greatly appreciated.
Tindakan pelanggan itu membuat saya sadar bahwa para dokter dan perawat sudah kewalahan. Apapun yang bisa dilakukan dari luar rumah sakit sangat dihargai.
Sebuah gagasan kemudian muncul. Di Pietro meminta bantuan keluarga dan para karyawannya. Bersama-sama mereka membangun sebuah situs web dan meluncurkan sebuah program yang disebutnya Feed the Frontlines New York City atau beri makan orang-orang yang berada di garis depan kota New York. Isabella Di Pietro adalah putri pemilik restoran itu. Ia menyatakan pendapatnya.
I had a friend help me build the website pretty much overnight, and so we put it all together, came up with the name, got people working on social media, and we've had an incredible response since then.
Saya punya teman untuk membantu saya membangun situs web dalam semalam. Jadi kami menyatakan semuanya, memunculkan nama, menganjurkan orang-orang berusaha melalui media sosial, dan kami mendapat respons yang luar biasa sejak saat itu.
Sejak program itu diluncurkan, Feed the Frontlines New York City telah mengumpulkan ratusan ribu dolar dan mengirimkan puluhan ribu porsi makanan. Jerome Capellos, direktur keuangan dari perusahaan TCG Player, adalah salah seorang donor.
Yeah, I'm a donor. It was a very easy decision. It's kind of a win-win. Luca can keep some people employed and most importantly get some love, gratitude, and food to frontline healthcare workers.
Ya, saya seorang donor. Itu adalah keputusan yang sangat mudah. Ini semacam yang saling menguntungkan. Luca dapat membuat sebagian pegawainya bisa tetap bekerja, dan yang terpenting, kita dapat mengirimkan kasih, rasa terima kasih, dan makanan untuk para petugas kesehatan yang ada di garis depan.
Para perawat mengatakan kepada Luca Di Pietro bahwa usahanya itu juga membantu mereka menghemat waktu yang sangat berharga. Mereka tidak lagi harus melepaskan pakaian dan peralatan pelindung mereka dan meninggalkan rumah sakit untuk membeli makanan dan kemudian kembali ke rumah sakit.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Hollywood memang berhasil menginvasi Tiongkok, tapi Tiongkok mampu mengontrol Hollywood sesuai keinginannya. Tim VOA melaporkan.
I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz.
Once Upon a Time in Hollywood, salah satu film unggulan di ajang Oscar Februari lalu adalah salah satu contoh terkini bagaimana Tiongkok mengontrol Hollywood. dan Hollywood berusaha mengabaikannya, namun akhirnya tunduk pada keinginan Tiongkok. Film yang menceritakan kehidupan para bintang film pada tahun 1969 di Los Angeles menjelang saat-saat terakhir masa keemasan mereka di Hollywood itu tidak lolos sensor karena penggambaran ikon Kung Fu Bruce Lee dianggap tidak akurat dan ofensif. Film itu hanya bisa diputar di bioskop-bioskop Tiongkok jika adegan yang menggambarkan Bruce Lee dipangkas. Quentin Tarantino, sang sutradara, menolak. Dan film itu akhirnya sempat terkatung-katung selama beberapa pekan sebelum akhirnya Tarantino melangsungkan sejumlah negosiasi dan sedikit revisi. Ini bukan kali pertama film Tarantino tersandung di Tiongkok. Film-film hasil karyanya sudah sering dijegal di Tiongkok karena dinilai terlalu menonjolkan kekerasan, termasuk Kill Bill dan Django.
What's your name? Django. And you're exactly the one I'm looking for.
Hey, no sale.
No, very well.
Bagi para pembuat film di Hollywood, kasus Tarantino seperti mengingatkan mereka agar mematuhi peraturan tak tertulis Tiongkok. Lakukan apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan akses ke pasar Tiongkok. Tak mengherankan banyak film Hollywood mengubah cerita atau memangkas adegan agar mendapatkan ruang di pasar Tiongkok. Bahkan kini semakin banyak pembuat film Hollywood menjalin kerjasama produksi dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk memudahkan meraih akses ke pasar domestik dan lolos uji lembaga sensor film, radio, dan televisi Tiongkok atau SARFT. Sebelum wabah corona, ada perhitungan menunjukkan pusat dunia hiburan akan beralih ke Tiongkok. Seandainya tidak ada wabah corona, nilai penjualan tiket film di Tiongkok tahun ini diperkirakan mencapai 12,2 miliar dolar, melebihi apa yang bisa dicapai Amerika sebagai pasar film terbesar di dunia. Menjalin kerjasama dengan perusahaan film Tiongkok juga berarti bisa menghindari sistem kuota yang diberlakukan Tiongkok. Tiongkok membatasi jumlah film asing bisa diputar di Tiongkok pada angka 34. Film produksi bersama tidak bisa dianggap film asing. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Every family must contribute one man to fight.
You're a war hero. You've already made many great sacrifices.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Sebuah rumah produksi busana terkemuka Italia untuk sementara waktu menghentikan produksi busana karya desainer dan beralih membuat masker penutup wajah yang banyak dicari-cari rumah-rumah sakit dan bisnis. Masker itu dijual seharga 3 euro per unit untuk memastikan tiap orang yang membutuhkannya dapat memperolehnya dan juga untuk mempertahankan pekerjaan para karyawan di rumah mode tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Gaun-gaun dan sejumlah busana dikesampingkan sementara. Mode busana harus menunggu. Di belakang beberapa manekin yang tidak digunakan, beberapa pegawai bekerja berpacu dengan waktu yaitu membuat banyak masker pelindung wajah. Tidak ada waktu terbuang dalam menyediakan perlengkapan pelindung bagi sejumlah klien baru mereka karena permintaan yang meningkat setiap harinya. Dibuka pada tahun 2015, mode Impresa berbasis di Molise, wilayah di Italia Selatan, dan memproduksi serta mendistribusikan busana untuk merek-merek seperti Antonio Maras. Tetapi sejak sejumlah pembatasan karena virus corona diberlakukan di Italia, 35 karyawan yang bekerja di pabrik di Miranda itu berisiko kehilangan pekerjaan. Romolo De Orazio, CEO Moda Impresa, memikirkan apa yang hendak dilakukan selanjutnya. Ia mengemukakan.
Menutup toko dan semua karyawan meminta tunjangan pengangguran atau melakukan sesuatu yang dapat membuat kami terus bekerja. Saat itulah, ide masker penutup wajah muncul dari seorang teman, Enzo Di Luozzo, yang mengelola sebuah klinik di Isernia.
Enzo menjelaskan ada kebutuhan akan pasokan masker yang sulit didapat. Ia menyarankan agar membuat prototip dan ini dikerjakan selama 3 atau 4 hari. Pada akhir Maret 2020, prototip masker yang sudah teruji itu dibuat terdiri dari 2 lapis kain katun dan kertas TNT. Berkat moda impresa, klinik Enzo di Isernia kini punya persediaan masker pelindung yang diperlukan para petugas kesehatan klinik tersebut. Moda impresa mendapat lebih banyak pesanan tidak hanya dari klinik kesehatan, tapi juga dari perusahaan swasta untuk pegawai mereka yang membutuhkannya. Sekarang perusahaan itu memproduksi 3 hingga 4.000 masker setiap hari, berharap dapat mencapai puluhan ribu pada akhir minggu. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Demikian VOA
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.